слухаеце радыё Свабода, у студыі Сергія Бламейка. А зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Александр Лукашенко замяніў кіраўнікоў двух найбуйнейшых прадпрыемстваў беларускага металургічнага заводу і Беларускалію. Генеральным дырэктарам БМЗ замест Мікалая Андрыянава прызначаны Анатоль Савянок, а гендырэктарам Беларускалію замест Андрэя Башуры стаў Валер Кірыенка. Нагадаю, кіраўнікоў беларускага металургічнага заводу Лукашенко згадаў у красавіку ў сувязі з так званай паляўнічай справай на Гомельшчыне. А два месяцы перад гэтым генпракуратура пачала крымінальную справу на некаторых службовых асобаў Беларускалію. Ці сапраўды беларускі дырэктарат вінаваты ў кепскай сітуацыі на многіх беларускіх прадпрыемствах? Каментары збіраў Віталь Цыганкоў.
На думку старшыні Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Александра Ярашука, ад дырэктара Беларускалія Андрэя Башуры улады пазбаўляліся самым непрыгожым чынам.
Андрэй Башура быў кіраўніком, які быў абсалютна на сваім месцы, які, я адказна аб этом кажу, карыстаўся вялікай павагай і аўтарытэтам у калектыве, у тым ліку і з боку незалежнага прафсаюза. Гэта быў адказны і сумленны чалавек, самастойны кіраўнік. Пазбаўляліся ад яго выключна негодным чынам, не так, як павінна быць. Апошні контракт, які з ім заключылі, быў са здзеклівым местам, запісам, кароткатэрміновы контракт, да прызначэння новага генеральнага дырэктара. Улада адносіцца так, да у кожнага кіраўніка, калі людзям падкрэсліваюць, што вы ніхто, што бы там не рабілі, з якім высокім узроўнем кіравання не валодалі, вы расходны матэрыял, сёння вы патрэбныя, завтра пайшлі.
Хто можа стаць наступным і чаму?
Хто заўгодна, гэта выцякае з логікі самой каманды адміністрацыйнай сістэмы, сістэмы кіравання, палітычнай сістэмы, якая сёння мае месца ў краіне.
Галоўны рэдактар электроннай газеты «Ежедневнік» Сергей Сацук лічыць, што ў сувязі з крызісам варта чакаць новыя гучныя звальненні ў дырэктарскім корпусе.
По тем данным, которые уходят в правительство, планируется еще несколько отставок, по крайней мере, на двух предприятиях говорили. Не буду пока называть, чтобы как бы не проявили претензии, но, может быть, в ближайшее время, я думаю, до конца года еще будет как минимум 2-3 отставки директоров. То есть это связано с тем, что как бы кризис и сейчас очень плохие дела на ряде крупных предприятий. Фактически прекратился сбыт, и речь идет о Суберманкосте даже.
Разам з тым эканаміст Леонід Злотнікаў заяўляе, што нейкая частка віны дырэктарату за сённяшняе становішча на прадпрыемствах безумоўна ёсць.
Калі яны падпарадкоўваліся тым загадам, якія яны лічылі, што гэта будзе дрэнна, будзе адбывацца негатыўна на фінансах прадпрыемства або на іншых паказчыках, так яны павінны былі пратэставаць, яны павінны былі нават да таго дайці, каб падаць заяву на звальненне, калі яны не пагаджаюцца з гэтай лініяй. Лукашенко, аднойчы ён казаў, што калі вы не можаце працаваць так, як я ад вас патрабую, так падайце заяву, чаму не падаюць. А раз не падаюць, то маральная адказнасць на іх ляжыць.
Спадар Злотнікаў таксама азначае, што дырэктарат даўно ўжо прывучыўся працаваць па сённяшніх зусім не рынкавых правілах гульні. Многія з іх ужо не могуць працаваць у рэальных рынкавых умовах, прызвычаіліся жыць камандным мысленнем і загадамі зверху.
Перадаваў Віталь Цыганкоў. Яшчэ раз нагадаю, Александр Лукашенко звольніў кіраўнікоў двух найбуйнейшых прадпрыемстваў беларускага металургічнага заводу і Беларускалію. Сёння пачаўся агульнанацыянальны перапіс насельніцтва, які будзе доўжыцца да 24 кастрычніка. Звесткі пра дэмаграфічны склад і сацыяльна-эканамічны стан беларусаў запісваюць як непасрэдна па месцы жыхарства, так і на стацыянарных пунктах. За хадою першага дня перапісу назірала наша карэспандэнтка Галіна Абакунчык.
Перапісны ўчастак нумар 13 у менскай школе нумар 24 распачаў працу а 8 гадзіне ранку, а 9 тут ужо стаяла чарга. Больш сталыя нават блыталі перапіс з галасаваннем, гутару з людзьмі.
Чаму вы прыйшлі адразу ў першы дзень зранку на перапіс?
Для таго, каб людзям было как-то палепшы справляцца са сваёй работай. Ну і вообще, гэта ж, наверное, наша прямая такая абязанасць перапісацца.
Як вас зваць, скажыце?
Светлана, меня зовут. Я прыйшла на перапіс населення. Считаю, што это очень как бы нужно.
Ці прыходзілі к вам да хаты? Чаму вы прыйшлі зараз самі?
К нам прыходзілі, но мы решили прийти сами.
Вы задаволены перапісам, так?
Довольны, да. Сёння ішлі галасаваць з удовольствием, как на праздник.
Пераважная большасць людзей чакаюць перапісчыкаў дома. Студэнткі Алена Шарфановіч і Ганна Мурашка да 10 гадзін ранку паспелі абысці некалькі кватэраў.
У большасці случаев людзі просяць прыйсці вечарам пасля канца рабочага дня, но так у нас ёсць маладыя мамы, то утром тоже можна пасці квартиры і з людзьмі паабщацца, іх перапісаць.
Вечарам будзе хадзіць як таксама дваіх?
Да, таму што ж цемно, но выдалі свісткі, но выдалі фонарыкі на случай цемнаты, вас ёсць меры прадасторожнасці.
Якое стаўленне людзей вот да перапісу?
Все вообще открывают двери хорошо, доброжелательно, общаются с нами.
Задоволенная працей?
Да. Пока что никаких проблем не было, так что довольна.
Координатор участка Регина Аучинникова проводит перепис стационарно. Она каже, что задоволенная первым днем працы.
Великая отказность людей, особливо старейшего поколения. Как вы уже сами бачили, что они приходят.
Ну, конечно, хотелось бы, чтобы больше мы были обеспечены. Это и лихтарик, чтобы на каждого был. На каждого и то и свисток был. А вот это недостаток. Тому мы, когда девчаты приходят, вечером мы хвалюемся.
Тихопая беларускамоўных бланкаў.
Ёсць у нас і беларускамоўныя бланкі. Хто жадае, мы прапаноўваем перапіс на беларускам.
Ціхвотна людзі адказваць на пытанні.
Ёсць людзі, которые не жадаюць выказваць, дзе яны працуюць і кім яны працуюць. Кажуць, якая вам да гэтага справа? Я працую і ўсё.
Якую мову часцей называюць родны беларуску ці руску?
Так, мне вельмі прыемна, што многія называюць родны язык беларускім, но мову, у якой дома размаўляюць рускую. Ну і гаворыць так, што калі б была магчымасць вот дома, то мы б лепш гаварылі б дома на беларускай мове. З прыемнасцю адказваюць, што я валодаю беларускай мовай.
На пытанне нашай корэспандэнткі Галіны Абакунчык адказвала каардынатарка перапіснога ўчастку нумар 13 у Менску Рэгіна Аўчыннікава. Сёння тэлеканал АНТ паказаў, як на пытанне перапісчыцы адказвае кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка з сынам Колем. Вось фрагмент адказаў Лукашэнкі адносна мовы.
На каком языке вы обычно разговариваете дома?
А по-разному. От беларускага до рускага. І на трасянцы тоже.
Так, тогда я укажу. І тот, і тот.
Таким чином Александр Лукашенко заявив, що дома користується трьома мовами – білоруською, російською і трасянкою. До сьогодні у історії незалежної Білорусі був проведений один перепіс у 1999 році. І він зафіксував, що в Білорусі тоді жило 10 мільйонів 200 тисяч чоловік. З їх білорусами себе назвали 81,2%. У 99 році 74% людей назвали своєю родною мовою білоруською. Мовою хатніх зносинів назвали білоруською 37%, а російською 63%. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз про одну з наших сьогоднішніх передачів.
Старшыня правлення Нацбанку Пётр Пракапович у лісце на адрас прэм'ера Сергія Сідорскага паведамляе, што існуе рэальная пагроза бяспекі банкаўскай сістэмы краіны. У чым прычына такой сітуацыі? Як ацаніць прапановы Пётра Пракаповіча па пераадоленню крызісу ліквіднасці банкаў? Гэта і іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды эксперт даследчага цэнтру Інстытута прыватызацыі і менеджменту Зміцер Крук і прафесар Барыс Жаліба.
Гэтая перадача ў нашым эфіры менш чым праз 25 хвілін, адразу пасля выпуску навінаў. Намеснік генеральнага прокурора Беларусі Віктор Конан заявіў, што справа Мікалая Аўтуховіча хутка будзе перададзена ў суд. Новага фігуранта справы Аўтуховіча былога міліцыянта з горадні Міхаіла Казлова падазраюць у неданясенні пра падрыхтоўку да злачынства. На сённяшняй прэсавай канферэнцыі ў нацыянальным прэс-цэнтры намеснік генпракурора пракаментаваў і шэраг іншых гучных справаў, расказвае Алег Рудзіловіч.
Я запытаў спадара Конана, ці выставілі Мікалая Аўтуховіча абвінавачванню ў падрыхтоўцы тэракту. Вось што ён адказаў.
Я не займаюся надзорам канкрэтна за гэтай справай, за Аўтуховіча. Я ж, па майму разуменню, там паўнейшы крымінал. Там пэўны крымінал. І, наколькі мне вядома, гэтая справа ў бліжэйшы час будзе направлена для разгадання ў суд.
Што да пытанняў пра ролю ў справе Туховіча былога міліцыянта з гародні Міхаіла Казлова, якога паводле звестак падазраюць у неданясенні пра падрыхтоўку злачынства, якое нібыта рыхтаваў Тухович, гэтае пытанне прокурор Віктор Конан пакінуў без адказу. На антыкарупцыйнай нарадзе ў лістападзе 2008 году Александр Лукашэнка запытаўся пра грашовыя крыніцы прокурора Менскай вобласці Міхаіла Снігіра, які набыў элітную кватэру на вуліцы Тимирязева ў Менску. У сувязі з абвінавачваннямі службовых злажываннях на нарадзе прагучалі таксама імёны намеснікі заступника генпрокурора Миколая Куприянова і суддзяў Центрального суду Менска Алены Ліной, Валера Есьміна і Тетяни Павлічук. Яны нібыта аказвалі незаконную допомогу Михайлу Снігіру. Пазней Миколай Куприянов быў адпраўлены ў адстаўку, а Михайла Снігіра не толькі знялі з пасады, але далі пад суд. Зараз экс-прокурора судзяць у Верховным судзе за зачыненымі дзвярыма. Я спытаў у Віктора Конана, ці фігуруе ў справе Михайла Снігіра эпізод пра тую элітную кватэру на вуліцы Тимиразева, пра якую запытваўся Александр Лукашенко. Раней былі звесткі, што эпізод з кватэрай са справы знік.
Нікуды не падзелася, ёсць яна ў гэтай справе.
Наколькі мне вядома, гэтага эпізоду справы няма. Судзя толькі за катэдж.
Я вам кажу, што гэта там усё ёсць.
Тое, што працэс над Михайлом Снігіром закрыты, а ў адваката ўзятая падпіска пра неразгалошэнне матэрыялаў справы, не дазваляе праверыць словы Віктара Конана. Вядома дакладна, што ані былы намеснік генпракурора Міхалай Купрыяну, ані была старшыня Цэнтральнага суду Алены Ліна не прыцягваліся да адказнасці ў сувязі з кватэрай Міхаіла Снігіра. Паводле намесніка прокурора Віктара Конана, пры агульным зніжэнні злачыннасці назіраецца рост выяўленых карупцыйных злачынстваў. У параўнанні з леташнімі паказчыкамі такіх злачынстваў раскрыта на 20% больш.
Што інтересна, пры текущым году на 12% больш выяўлена преступлений о взятачніцтве, на 42% больш ухищення государственного имущества, на 63% о злоупотреблениях служебным положением, на 20,5% больш выяўлена служебных подлог.
Паведаміў спадар Конан.
З прэс-канферэнцыі намесніка генпракурора Беларусі Віктара Конана перадаваў Алег Груздзіловіч. Як вы чулі, намеснік генпракурора паведаміў, што справа Мікалая Аўтуховіча хутка будзе перададзена ў суд. Вы слухаеце радыё «Свабода» і зараз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Александр Лукашенко замяніў кіраўнікоў двух найбуйнейшых прадпрыемстваў – беларускага металургічнага заводу і «Беларусь-Калію». Са спадарожніка «Сіріус» пачаў вяшчанне новы тэлеканал «Плюс ТВ», заснавальнікам якога выступіла таварыства «Белвіасад». Пакуль транслююцца фільмы па-расейску. Эксперты не выключаюць, што мэта новага каналу – адцягнуць гледачоў ад «Белсату». У Беларусі пачаўся агульнанацыянальны перапіс насельніцтва, які будзе доўжыцца да 24 кастрычніка. Александр Лукашенко, адказваючы на пытанні перапісчыцы, заявіў, што дома размаўляе на трох мовах – беларускай, расейскай і трасянцы. На месцы генеральнага прокурора Беларусі Віктар Конан заявіў, што справа Мікалая Аўтуховіча хутка будзе перададзена ў суд. Новага фігуранта справы Аўтуховіча, былога міліцыянта з горадні Міхаіла Казлова, падазраюць у неданясенні пра падрыхтоўку да злачынства. Са спадарожніка «Сіріус» пачаў вяшчанне новы тэлеканал «Плюс ТВ», заснавальнікам якога выступіла таварыства з дадатковай адказнасцю «Белвіасад». Пакуль транслююцца фільмы па-расейску і музычныя кліпы. Гэта трэці спадарожнікавы канал, арыентаваны на беларускую аўдыторыю пасля афіцыйнага «Беларусь ТВ» і фінансаванага з польскага бюджэту «Белсату». Якія інфармацыйныя мэты мае новае тэлебачанне? Паведамляе Ігар Карней.
На інтэрнэт-старонцы кампаніі «Белвіасад» акрэслены тэматычныя прыярытэты – сямейны, пазнавальна-забаўляльны і інфармацыйна-музычны тэлеканал. Удакладняецца, што «Плюс ТВ» будзе трансляваць высокамастацкую і пазітыўную тэлепрадукцыю, перадачы пра гістарычную спадчыну і нацыянальную самабытнасць беларускага народа, пра хрысціянскія каштоўнасці, пра здаровы лад жыцця. Праўда, пакуль што нічога са згаданага ў прэс-рэлізе на экране няма. Абсалютная большасць эфіру запоўнена старымі амерыканскімі стужкамі і мексіканскімі серыяламі. У перапынках паміж кінасеансамі – кліпы беларускіх выканаўцаў. Дарэчы, сярод першаадкрывальнікаў новай тэлевізійнай прасторы – песняры і крамбамбуля. У офісе «Белвіасату» патлумачылі, што на праектныя магутнасці канал выйдзе бліжэй да зімы, а пакуль рыхтуецца база для насычэння праграмаў. Супрацоўніца давяла, што «Белвіасад» з'яўляецца самастойнай гаспадарчай адзінкай, не падпарадкаванай нацыянальнай тэлерадыёкампаніі. Па яе словах, творчае насычэнне каналу будзе адбывацца ўласнымі намаганнямі.
Да, эти передачи авторские будут наши собственные канала «Плюс ТВ». К этому идет подготовка, я думаю, что, наверное, 1 декабря будет более активно. Пока так.
Усе астатнія пытанні суразмоўніца параіла адрасаваць кіраўніку каналу «Плюс ТВ» Пятру Станкевічу, які, праўда, з'явіцца на працоўным месцы пры канцы тыдня. Таму пытанні адносна мэтавай аўдыторыі, палітычнай лініі, супрацоўніцтва з рэжысэрамі і сцэнарыстамі, крыніцаў фінансавання праекту пакуль застаюцца адкрытымі. Тым часам ужо чуюцца меркаванні, што з'яўленне спадарожнікавага каналу «Плюс ТВ» не выпадковасць, а загадзя пралічаная акцыя. Прынамсі ў той частцы, каб адцягнуць частку гледачоў ад іншага тэлеканалу «Белсат», які гэтаксама транслюецца са спадарожніка «Сірвус». Наколькі апраўданыя такія падазрэнні? Бо што на гэты конт кажа кіраўнік праграмаў «Белсату» рэжысэр кінадакументаліст Ярослаў Каменскі.
Я бы согласился, что в значительной части, чтобы отвлечь внимание от «Белсата», но то уже надо оставить зрителю. Высококачественная продукция. На BBC дадут им? Наверное, нет, потому что они не дают на каналы, которые не кодированы. Но это интересно, чем они будут заполнять сетку. Тоже зависит от денег, какая возможность работы. Если им ВАЙС будет разрешать работу за аккредитацию, наверное, им будет легче работать в Беларуси.
Разам з тым, спадар Каменскі кажа, што яго не асабліва хвалюе з'яўленне патэнцыйнага канкурэнта, паколькі наўрад ці інтарэсы каналу будуць перакрыжоўвацца. Дакладна гэтак жа, як няма нічога агульнага ў «Белсату» з афіцыйным спадарожнікавым тэлеканалам «Беларусь ТВ», які, па сутнасці, з'яўляецца прапагандысцкім рупарам беларускіх уладаў на замежжа.
Сам па сябе я не баюсь. У нас очень определённая цель, і патихоньку стараемся двигаць уровень канала наверх. Мы сваю работу будзем делаць, а што будзе
Посмотрим. Сыходзячы з тэхнічных параметраў, тэлеканалы «Белсат» і «Плюс ТВ» бліжэйшыя суседзі на спадарожніку «Сірвус», што таксама дае падставы меркаваць пра невыпадковасць такой блізкасці.
Расказваў Ігар Карней. Як вы чулі, са спадарожніка «Сірвус» пачаў вяшчанне новы тэлеканал «Плюс ТВ», заснавальнікам якога выступіла таварыства з дадатковай адказнасцю «Белвіясат». Пакуль транслююцца фільмы па-расейску, эксперты не выключаюць, што мэта новага каналу адцягнуць частку гледачоў ад «Белсату», які пачаў вяшчанне ў 2007 годзе. З вамі Радыё Свабода. І зараз яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Владзімир Іваноў са Смаргоні. Жыць стала цяжка, ледзь зводжу канцы з канцамі. Штомесяц залажу ў даўгі, недзе да 100 тысяч рублёў. Уладкавацца на працу інваліду немагчыма. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры хвілін праз 25. А зараз вяртаемся да адной з нашых сённяшніх галоўных тэмаў. Як нашыя слухачы ўжо чулі, кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка замяніў дырэктараў двух найбуйнейшых прадпрыемстваў беларускага металургічнага заводу і «Беларусь-Калію», а таксама шэраг іншых кіраўнікоў і чыноўнікаў. Хто з высокапастаўленых кіраўнікоў і чыноўнікаў можа страціць пасаду ў блізкай будучыні? Адказы на гэтае пытанне высвятлялі нашы рэгіянальныя карэспандэнты. Запісаў паведамленні Вячаслаў Кулік.
Гарадзеншчына. Кіраўнік Гарадзенскай абласной арганізацыі АГП Юрый Стомін лічыць.
Па-першае, могуць замяніць старшыню аблканкама, таму што ўвогуле і сацыяльная эканамічная палітыка правальная. Усіх намеснікаў могуць замяніць у бліжэйшы час, які датычыць эканомікі і развіцця прадпрымальніцтва, таму што ўвогуле Гарадзенская вобласць гэта не самае лепшае месца, дзе можна займацца прадпрымальніцтвам.
Сітуацыю на Гарадзеншчыне дакладняе таксама журналіст Сергей Астраўцоў.
Адзін з удзельнікаў рабочага і прафсаюзнага руху ў горадні Анатоль Хацько мяркуе, што звальненне кіраўнікоў «Беларусь-Калія» і металургічнага заводу гэта толькі, так бы мовіць, сняданне. На абед абавязкова будуць у прыватнасці дырэктары іншых рэгіянальных прадпрыемстваў. Іх могуць пазбавіць пасадаў яшчэ да новага году, мяркуе спадар Хацько. На якіх гарадзенскіх заводах гэта можа здарыцца?
Белкарс, які работае 4 дня, Торгмаш, які работае 4 дня. Вот если сегодня сам лідер прафсаюза Козик заявляе, што нет такого завода, як металавелазавод, не исключаю, что завтра можно сказать, что нет такого завода, как Торгмаш, Белкарт и, допустим, токарный патронный завод Белтопас.
Витебщина. Посады в регионе размерковываются не по деловых якостях, а по ступени отданности. Так лечат суразмовцы журналистки Браніславы Станкевич.
На думку віцебскага праваабаронцы Паўла Левінава, страціць пасаду можа кожны кіраўнік або чыноўнік вышэйшага звяна, калі ён не даходзіць свайму кіраўніцтву альбо прадэманструе пэўнае вольнадумства.
Должнасці распределяюцца не по професіянальным качествам, а по личной преданности. Это моё мнение. Чыноўнікі просто адкрытым текстам они говорят о том, что да, они все понимают, но на то есть воля высшего руководства, и они не могут ее ослушаться.
Старшыня мясцовай суполкі партыі БНФ Алесь Шутаў Не выключаю, что кадровые перестановки целком махчимые.
Сравнально вот недавно сменился керовник Рошанского льнокомбината. Все лето привначены новые. И, до речи, за опошние несколько годов они меняются с периодичностью раз в два года. Недавно было принято решение складать гроши в новую программу льнокомбината. Это уже на моей памяти минимум четвертая программа, а может и пятая. Попередние все, видать, скончились провалом, так что можно мерковать, что это бесконцая череда отставок и звольнений будет протягнута.
Сводар Шотов не выключает, что неузабаве может быть смещен и керовник Аршанского предприемства «Легмаш».
Сергей Сидорский заявил, что он побывал на Аршанском заводе «Легмаш» и переконался в бестолковости керовництва. Это прогучало по белорусским телебачению в программе «Панорама». Ну, может быть, зорки складутся таким чином, что можно чекать отставки сегодняшнего керовника «Легмаша».
Про зорки керовник Аршанской суполки партии БНФ заговорил не выпадково. И он лечит, что никаких рациональных причин у того, где покинуть керовника на посаде, где сместить, сегодня нема.
Больше докладный отказ может дать астролог на питание, кто сможет керовников тратить посаду, чем який-нибудь экономист.
Могилевщина. Звольнение промысловцев – это пошук виноватых. Такие высновы у материале Андрея Белогубова.
Економіст Андрій Юрков з Могилівщини лічить, що претендентами на звольнення будуть керівники буйних білоруських підприємств, які не здолілі виконати потребування Лукашенки розпродати виробленою і незапотребованою продукцію.
Це, безумовно, і той же Менський автозавод, це, безумовно, і завод той же Іколових Тігашов. Я, наприклад, не здивлюсь, коли в Могильові почнуть мінятися всі наші кадри, і Лосан той же, і завод сушного волокна. Чинові директора, вони, на жаль, застануться вирішати старі проблеми. Як вони буде вирішати? Вони буде вирішати, як вернулись вирішати раніше. Це за кошти внутрішніх своїх якихось адміністративних ресурсів. Десь взяти отерміновку по податкам, десь взяти знижку по електроенергії, по газу. Раз нельга проводить реальне роздержавлення, раз немає зверху подмашки на притягнення заміжних інвесторів. Достається шукати винуватих. Це просто безвиходність.
Говорю економіст Андрій Юрков з Могильовщини. Ви слухаєте Радіо Свобода і нагадаю, о 19-й годині поводле Менського часу починає працю білоруський сподорожниковий телеканал «Белсат».
Сьогодні на «Белсаті». А 21.30 серіал «Консультація в ружовому саді». А пазней о 22.25 найбільш важне економічне події за опошній тиждень у тележасописі «Сальда». Глядите нас на спадорожниках Сириус и Астра. До встречи на Белсате.
А у протягу дня сочите за подеями в интернете на сайте свобода.орг. И зараз на чарзе огляд ваших телефонований. У сегодняшних звонках на свободу реплика оборонцы Сталина и Лукашенки, назирание белорусского патриота, який народился в России, дискуссия об метазгодности перепису насельництва и разваги про стан автомобильных дорог. Передачу веде Александр Байчун.
Здарается абсолютно натуральное ожидание жить доброе, сирот иншая нараджая у разных людей абсолютно разные политичные ориентиры. Слухаем звонок перший.
Я была молодая, мы уставали и ложились, но его хвалили. А теперь окуключишь вашу свободу, говорит, Лукаш, гад такий. Ни в одной стране так президента, прямо, особенно это на рысов. Надо ее президентом выбрать, такая умная. Наелась этой Лукашенской всех колбас, слышно, такая здоровая женщина, и кричит против президента. Я ей давайте фамилию. Я выберу президента, я хочу жить хорошо. Я за вас буду голосовать, я хочу пожить хорошо.
Хоче жити годно і один з наших сталих слухачів з Вітебську. Однак йому вже з докладністю да наадворот перешкоджають якраз ті самі політичні керівники, яких обороняло сподарення, чий голос тільки прогучав. Сподарення менш щире і експресивне.
Отже, я хочу вам зачитати перл, послухайте. Ваше обращение, поступившее в администрацию президента Республики Беларусь, в соответствии с пунктом 5 указа президента Республики Беларусь о дополнительных мерах по работе с обращениями граждан и юридических лиц, оставлено без рассмотрения, поскольку содержит оскорбительное выражение. Так извините меня, делайте так, чтобы мы вас не оскорбляли. С 2006 года никто не решает питание, не вырешает никто. Робите так, как мы супрость у всего хвалили вас, да и что дякую казали, да кланялись на каждом шагу.
Дискусійною тональність сьогоднішньої передачі протягують відгуки на дзвінок з закликом порозважати над темою перепису насельництва.
Коли ти білорус, то не глядячи на те, що...
что с ведомых причин говоришь по-русски, родная мова твоя белорусская. Так, братья, и пиши, Фомовна.
Вчера вечером молодая женщина подошла до дверей. Уважаемые за здание, где перепись. Какая тут перепись может быть? Напишут белорусов больше, чем поляков. И вернут нам, как я уже миллионы раз говорю, Позняка Шушкевича. И тогда будет порядок, а так не.
Хапая энергетики и в наступном телефоновании. Слухать подкреслил, что он народился в России, але тут, у Беларуси, выучил белорусскую мову и теперь принципово отстоивает ее.
Помеж населенными пунктами по дороге на Молодечно, долгий час при въезде в вёску можно было прочитать «Щербины», а при выезде «Щербины». Дякую Богу, нарешті виправили. Кольки год тому на знакомитой Минской краме было написано «Техника убыту». Шмат высілок довелось мне прикласти, каб переконать директорку, змянить шильду на техника убытия. Гэта ёсць рецидив так званого державного двумовья. Владимир Зверник.
А завершая сегодняшний огляд аудиопошты, так и звонок.
Весь тыдень я на вашем сайте читаю про растаможку и аутожерсти. Вот скажите мне, на во что людям гэтые машины, коли у город нават нельга уехать на их? Скрозь километровые пробки.
Коментую громадский редактор «Тыдня», керовник популярного выдания «Аутодайджест» Анатолий Шевченко.
Качество автомобильных дорог во многих местах очень даже неплохое. И есть действительно чему позавидовать даже нашим соседям. Но в то же время предусмотрено строительство многих развязок в таких трудных местах, где создаются сегодня пробки. Потому что светофоры не решат проблему. Вот эти заторы, которые сегодня все чаще возникают на дорогах нашего города. Потому что город сегодня не готов к тому наплыву оказался автомобилей, который сегодня есть.
Нагадываем, телефон свободы в Минску 266-39-52, працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомлений 375, код Краины, 293-912-224. Телефонуйте и пишите, мы так само чекаем вотуков на працу Радио Свобода.
Передачу «Звонки на свободу» вёў Александр Байчун. Пасля выпуску навінаў экспертыза свободы пра стан банкаўскай сістэмы.